Vítajte pri sledovaní IAD Talk Studio. V dnešnom dieli sa budeme rozprávať o investorovi Andre Kostolánim a rozprávať o ňom sa budem s Robertom Bučičom, portfólio manažérom IAD Investment. Vítajte.
Dobrý deň.
Takže, investor Andre Kostolány. Môžem mať s niečím spojené toto meno, alebo je to jeden z takých investorov, o ktorom možno veľa ľudí nevie?
Vybral som si vlastne tohto investora, pretože nám je asi geograficky najbližšie. Je to vlastne človek, ktorý sa narodil v Budapešti v roku 1906. A toto meno mi vlastne utkvel tým, že vlastne ako jeden z jediný som mu podarilo vlastne za veľké hospodárskej krízy vlastne inkasovať veľké zisky, keď vlastne všetky akcie a všetci investori vlastne prerábali. Čiže to bol taký ako jeden z hlavných pilierov, prečo som sa vlastne zameral na tohto investora a získal viacej informácií o ňom.
O ňom sa hovorí, že to bol jeden z najziskovejších dlhopisových investorov a jeden z takých tých prvých špekulantov.
Presne tak. Aj keď tá životná cesta jeho vlastne začala trošku ináč, vlastne začal študovať vlastne históriu umenia, ale otec v 18 rokoch ho vyslal na inú cestu a vlastne poslal ho na burzu do Paríža, kde sa vlastne zamestnal v jednej investičnej spoločnosti a odtedy vlastne tých skoro 70 rokov vlastne funguje ako investor, burzový špekulant alebo takto nazval. Takže vlastne tá cesta jeho prvotná smerovala niekde inde, ako vlastne skončil.
Uh-huh. To slovo špekulant má takú negatívnu konotáciu a keď si ho dáme do toho, že burzový špekulant, tak v čom boli tie jeho špekulácie?
Áno, tak ako ste hovorili, vlastne ten jeden zapísal sa vlastne do histórie tým vlastne, že urobil najziskovejší obchod na tých dlhopisových portfóliach, kde sa mu podarilo zatradovať ríšské dlhopisy vlastne po druhej svetovej vojne a takisto bol známy aj podobným obchodom, ktorý sa mu podarilo na carských dlhopisoch z roku 1917, ktoré sa mu potom podarilo dať do zisku takisto s veľkým násobkom, bol to 100% násobok vlastne jeho vkladu. Ten predchádzajúci bol ešte rekordnejší, bol to 140 násobok vlastne vkladu táto investícia, čiže to bolo nejakých 14 000% výnosnosť.
To jeho špekulovanie ma zaujíma. On povedal presne, že kto má veľa peňazí, môže špekulovať, kto má málo peňazí, nemal by špekulovať, kto nemá peniaze, musí špekulovať.
Áno, presne tak to bol jeho citát, ale ja by som možno dal ešte taký dovetok. Každý špekulant musí mať určite svoje charakteristické znalosti a musí mať nejaké zručnosti. A takisto vlastne aj určitý minimálny kapitál, ktorý by ako dokázal stratiť. Bez nejakých takýchto predpokladov vieme, že burza je veľmi krutá a dokáže potrestať každú chybičku. Čiže on ako investor a špekulant vlastne zameraval sa skôr na... Takisto vychádzal vlastne z technických analýzy, bol to klasický hodnotový investor, ale hral to niektoré špekulácie aj na emóciu, čiže snažil sa obchodovať vlastne v takých stresových obdobiach, kedy bola vlastne nálada na trh príliš optimistická a vtedy sa snažil šortovať. To bolo vlastne to obdobie 1900, veľké hospodárske krízy, kedy sa mu vlastne podarilo prvýkrát vlastne získať veľké peniaze na burze v Európe. A potom zase hral to na opačnú stranu, teda sa snažil kupovať akcie a to bolo teda ten významný obchod po druhej svetovej vojne, kedy vlastne Európa bola zničená a snažil sa zviesť vlastne na nemeckom hospodárskom búme, ktorý nastal vlastne po druhej svetovej vojne. A keď sa vlastne mocnosti rozhodli vlastne rozdeliť Nemecko na dve časti, na západnú a východnú a v tomto období vlastne v tom 48. vzniklo vlastne západné Nemecko a začalo tam prúdiť veľa kapitálu z Ameriky a táto investícia vlastne mu vyniesla takisto jeden zo životných obchodov, kedy sa vlastne podielal svojím aj on vlastným kapitálom na raste nemeckých firiem, ktoré vlastne profitovali na tomto kapitáli, ktorý došiel z Ameriky.
Je to dobré, keď investor to takto hrá, že aj na emócie, aj na túto stranu? Ako to dopadlo s ním ďalej? Lebo tam bol taký jeden taký moment, ktorý trošku to jeho správanie zmenil.
Áno, presne tak. Ako on vystupoval možno do tej prvej tretiny toho svojho života, do tých 30 rokov ako veľký medveď. To znamená, že sa snažil sa špekulovať na poklesy. Avšak obdobie veľkej hospodárskej krízy znamenalo, že život ovplyvnilo veľa životov veľmi negatívne. A tieto emócie spojené s týmto, že veľa ľudí vlastne sa dostalo na pokraj života, tak ho vlastne to uvedomenie ho vnútorne nejako preplo do toho módu z toho negatívneho oportunistického vlastne medveďa, to znamená špekulovanie na pokles, a stal sa z neho vlastne nekonečný optimista. A tieto vlastne príbehy, vlastne táto emócia, táto skúsenosť vlastne ho, táto emócia ho vlastne preklopila do tohto stavu väčšného optimistu, vlastne, ktorý si vydržal vlastne až do konca, až do smrti, do 1999.
Čo to vlastne znamená byť takým optimistom na tomto finančnom trhu? Čo to zo sebou prináša a ako sa to odzrkadľuje na tej práci, na tom investovaní a na výnosoch?
Človek, keď je nastavený teda na pozitívne, to znamená, že predpokladá, že akcie v nejakom dlhodobom horizonte budú rásť, to znamená, že on bol takisto, tá jeho hodnotová investícia bola zameraná na to, že kúp a drž, to znamená, že jedno z pravidel hovorí, že kúp si najkvalitnejšie akcie a za 10 rokov sa zobuď a stane sa z teba bohatší človek.
Platí to aj dnes? Platí to stále?
Platí to stále. Myslím, že táto stratégia je nekonečná, je odskúšaná, takže vidno, že vlastne táto stratégia pre každého investora, ktorý vlastne nechce na dennej báze sledovať informácie, ako sa mení svet, ako sa vyvíja, je jedna z tých základných poučiek, ktoré podľa mňa by sa mal držať.
A toto je možno aj ten moment, ktorý veľa ľudí nevie vydržať, a to je tá trpezlivosť,
presne,
lebo
tam
očakávajú, že všetko príde.
Hej, človek hneď chce mať všetko hneď, ale bohužiaľ tak svet nefunguje.
Čiže vy by ste tiež odporúčali vypať sa na nejaký ten čas?
Určite, ako keď chcem odstrihnúť sa od nejakého stresu a od toho sledovania denného tradingu, sledovania správ a sledovania informácií na termináloch, tak je to jedna z odporúčanejších stratégií, ktorú by som vlastne odporúčil bežnému jednotlivcovi investorovi.
A nech sa môže stať, že ešte toho viacej pokazí,
presne tak,
keď do toho bude zasahovať.
Hej, že ako všetci vieme, že vlastne svet sa vyvíja v nejakých sinusoidách, ale ako história nám ukazuje vlastne na tých historických grafoch, že táto stratégia je plusová.
Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov a s investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa. Roky, kedy pôsobil Andrej Kostolany, to už máme tak 100 rokov dozadu. A viete si predstaviť, že s tými stratégiami, ktoré mal vtedy, by v súčasnosti nejako pôsobil a bol úspešný?
Áno, aj pre túto prezentáciu som si vlastne pripravil, alebo využil som aktuálnu AI stratégiu, respektíve ChatGPT, kde som mu vlastne položil otázku, aké portfólio by vlastne aktuálne Andrej Kostolany vlastnil. A vyšli z neho pozície ako Apple, Microsoft, Pfizer, Alibaba, Mercado Libre a podobné vlastne veľké spoločnosti, ktoré takisto vlastne sa nachádzajú aj v portfóliách našej spoločnosti. Takže s využitím, alebo respektíve plus 20 rokov od smrti, respektíve už viac ako 20 rokov, a vidíme, že vlastne, že táto stratégia funguje a takisto vlastne aj naše portfólia sú podobným štýlom vedené.
Uh-huh. Čiže tá stratégia medveďa, to už by tu neuplatňoval?
Dobrá otázka. Aktuálne žijeme takisto tú turboletnú dobu a avšak ak hovoríme pre investorov, ktorí žijú na horizonte 20-30 rokoch, tak aktuálna situácia takisto bude nejaká mini obdobie alebo krátke obdobie poklesu. Avšak, ako hovorím, vlastne tá dlhodobá stratégia hodnotového investovania buy and hold vlastne funguje na veľmi úspešnej báze.
Mm-hmm. Už sme sa rozprávali aj v tých predošlých dieloch o tom, aké najčastejšie chyby môžem ako investor spraviť. A aké sú chyby, možno na ktoré upozorňoval Andrej Kostolany, a z čoho sa možno poučiť z jeho príbehu a vyvarovať chyb, na ktoré on upozorňoval?
A ako sme vlastne debatovali, takže je to vlastne je to tá prvotná informácia, respektíve prvotná chyba je vloženie vlastne emócií do toho investovania. To znamená, že podľa mňa toto je jedna z najzákladnejších chýb, ktoré vlastne robili vlastne začiatočnícki investori, respektíve špekulanti, kedy vlastne vkladajú do svojich portfólií emóciu. Toto je podľa mňa jedna z najkľúčovejších chýb, ktorým sa dopúšťajú.
Ako by mal podľa vás vyzerať ten správny investor, keď nemali by v tom byť ani emócie? Na druhej strane, niečo predsa len by v ňom malo byť, aby vedel, čo chce.
Ako povedal aj Costolani, vlastne investovanie, jeho stratégia stala aj na 4G. Je to z nemčiny. Je to vlastne Glück, je to Geduld, je to Gedanken a je to Geld. To znamená peniaze, vytrvalosť,
šťastie
a myšlienky. Čiže na tomto stojí vlastne celá stratégia a vidíme, že za tých 100 rokov sa vlastne nezmenila.
Čo by ste odporúčali vy teraz, keďbyže niekto nás sleduje a rozhodne sa, že by chcel investovať, tak ako začať?
Ako začať? Osloviť vlastne finančného poradcu, ktorý vlastne je certifikovaný a ten vlastne už daného investora by vlastne naviedol na základe nejakého rizikového profilu a na základe nejakého investičného horizontu do spoločnosti alebo do portfólií, ktoré by boli vlastne šité na jeho horizont, respektíve ten rizikový profil.
Možno veľa ľudí si spája to investovanie s nejakým množstvom voľných peňazí, ktoré mám k dispozícii, ale aké je možno to minimum peňazí, ktoré
to minimum, hovoríme o desiatkach euro. Takže vlastne 10-20 euro je možno taká úplne minimálna vstupný kapitál keď sa bavíme možno o podielových fondoch.
Čiže nemusím si dnes investora predstavovať ako niekoho, kto je už v balíku, stačí, keď má 10 eur navyše mesačne.
Tak, určite aj Andrej nezačínal s miliónom ani s desiatimi.
A takýmto investorom bol aj Andrej Costolani. Ja som veľmi rada, že ste nám dnes porozprávali jeho príbeh. Verím, že aj vy ste sa niečo nové dozvedeli. Ďakujem Robertovi Bučičovi za to, že nám tento príbeh povedal. Aj nám povedal viacero tipov, ako investovať. Ak vás čokoľvek zaujíma, tak nám pokojne napíšte do komentára a budem rada, ak nás budete sledovať aj na budúce.